Iubiți credincioși, am intrat deja de ieri în atmosfera de sărbătoare a Crăciunului. Ne cuprinde, ne integrează în ea pe fiecare după câtă pregătire avem, după cât suflet disponibil avem și oferim acestei sărbători. Nici o sărbătoare și Crăciunul cu atât mai puțin nu este un fel de tropăit cu cizme de soldat sau un fel de duruială de șenile de tank care vine și te ocupă, te cotropește. Nu te cotropește nimic! Sau te oferi tu și chemi atmosfera, sau dacă nu, rămâi pe din afară. Sărbătoarea e doar un cuvânt și doar o aglomerație pe străzi, pe la marketuri și pe unde mai este. Deci suntem deja în sărbătoarea Crăciunului. Este duminica dinaintea nașterii Mântuitorului Hristos și observați că textele cu care se vine în fața noastră sunt de Crăciun. Noi am citit Vechiul Testament, am parcurs cărțile istorice ale Vechiului Testament și pentru prima dată, când odată am făcut lucrul acesta, deocamdată, și pentru prima dată când această Sfântă Evanghelie ar trebui să sune pentru mulți dintre noi nu chiar atât de străin. Pentru că cel puțin ne aducem aminte că citind cărțile istorice ale Vechiului Testament ne-am întâlnit cu aceste nume. Atâta doar că acolo era o istorie întreagă. Pe când aici este un rezumat extrem, extrem de redus ca volum. Nu se dau explicații. Sunt trimiteri scurte, înșiruiri de nume. Sunt primele 25 de versete de la începutul Noului Testament. Deci Noul Testament începe cu aceste 25 de versete. Ele sigur fac parte din Evanghelia după Sfântul Matei. Ce putem observa? Putem observa un lucru care nu l-am văzut până acum atât de evident. Vedeți cât de... cum insistă evanghelistul evreu, care scria pentru evrei, și nu mai facem teoria că nu e cazul și nici nu mă țin curelele, și nu e cazul. Ce e cu evreii și cum era limbajul și așa. Deci evanghelistul evreu scrie pentru evrei în limba aramaică întâi și pe urmă s-a tradus în greacă, într-un mod foarte ciudat. Noi știm că în mod normal femeia naște un copil. Deci, până la Mântuitorul Hristos, toți născuți sunt de bărbați. Deci, tot șirul neamului, până la Mântuitorul Hristos, îi nasc bărbați. Numai pe Mântuitorul Hristos îl naște Fecioara Maria. Deci, un mare semn de întrebare, că Sfintele Evangheliei, noi încercăm să ne apropiem de suflet și prin structura lor, prin alcătuirea lor, care înseamnă un anume limbaj. Un anume fel de a exprima, altfel decât suntem obișnuiți. Deci, nesfârșit, 14 de 3 ori 14 generații până la Domnul. Fără Domnul, toate nașterile sunt din bărbați. Numai la Domnul, nașterea este din Fecioara Maria. Fără explicații. Rămânem cu problema asta pentru viitor. Haideți să ne punem în situație. Vă propun un exercițiu. Nici nu știu pe care să vi-l aleg de aici, din această istorie. M-am gândit, haideți să ne gândim că suntem Iuda sau suntem în timpul lui Iuda, fiul lui Iacob. Veți înțelege, ce istorie, părinte? Păi dacă mă gândesc bine, Moise a fost cu vreo 1400 de ani înainte de Mântuitorul Hristos, păi cum 1500 de ani. Bun, mai mult. 400 de ani, deci 1800 de ani. Deci cum o 300 de ani mai mult decât sunt oasele din curtea noastră. Nu e chiar, știi, noi umblăm cu vase de ceramică, avem morți ăștia din epoca bronzului, deci nu-i așa zice o istorie, ce istorie. Da, deci suntem contemporan cu Iuda, fiul lui Iacob, este al patrulea din fiul lui Iacob. Dom'le, ne putem imagina noi ce urmează să se întâmple? Deci noi, sau chiar Iuda, care e în cauză, să zicem că e unul dintre noi, Iuda, el trăindu-și viața lui, pe coordonatele care le aflăm din Vechiul Testament, câte ni se dau acolo. Vă gândiți că el avea în minte ca unul din acest neam nobil, sunt de 3 ori 14 generații de oameni nobili, un neam nobil, domnule acesta, strămoșii Domnului, strămoșii după trupa ai Domnului, neamul din care era Fecioara Maria. Deci ne putem imagina că unul dintre Iuda să gândea el cum se vor întâmpla lucrurile, știa el câte generații urmau să se mai desfășoare de la el încolo, din fiu, nepot, strănepot și așa mai departe, și să știe el că vor fi exact 3 ori 14 generații minus câte au fost de la Avram până la el, 3. Bineînțeles că nu. Și totuși, el este integrat, este ales și este numărat potrivit căror legi? Spune Sfântul Apostol Pavel, zice, potrivit alegerii. Interesantă poveste. Potrivit alegerii. Deci este ales, este selecționat și lăsat să se numere într-un șir de neamuri a căror socoteală și a căror geometrie această cadență și acest de 3 ori 14, cine o avea în minte? Al cui era planul acesta? Era unul dintre componenți care și-a propus, cum ne propunem noi cu ambiții anumite lucruri pământești, îmi propun să fac câtare, îmi propun să construiesc, îmi propun să cumpăr, îmi propun nu știu ce. Și-a propus unui dintre ăștia să-și facă, Avram, și-a propus el, apostolul de astăzi, foarte interesant. Foarte interesant. Și tot ce s-a spus acolo, dorul după împlinire, care împlinire? Da, o fi fost un dor după împlinire. Ce coordonate avea această împlinire? Ce imagine avea, ce icoană avea în sufletul lor această împlinire dacă era? În niciun caz, ea nu avea coordonatele concrete ale istoriei așa cum s-a petrecut ea. Deci pentru noi e comod. Ni se citește Sfânta Evanghelie, ne uităm în urmă, țac, 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 vezi foarte bine, neamuri 3 ori 14, ăia, unul din altul și lucrurile trec așa ca și când. De ce vă pun eu această problemă? Vă pun această problemă, mi-o pun și mie. Noi unde ne situăm? De ce avea un viitor? Noi l-am văzut. Că viitorul ăsta a dus undeva la ceva extraordinar. S-a născut Dumnezeu pe pământ. Și toți oamenii ăștia care au permis, fără să știe, ca neamul să se aleagă, să se înnobileze potrivit unor cântare și unor cuantificări necontrolabile de noi, ale lui Dumnezeu. Deci neamul ăsta avea un viitor. Noi vedem viitorul lor cum a fost. Noi avem viitor? Oare nu ni se cere și nouă sau nu suntem și noi puși să ne gândim? Noi cum ne raportăm? Doar la trecut noi n-avem un viitor? Ce viitor clădește Dumnezeu cu noi? Putem face o paralelă la îndemână. Așa cum Dumnezeu a construit și a întrupat un viitor pe care El l-a știut prin oameni, fără ca ei să știe, ce viitor oare vrea Dumnezeu să construiască cu noi? Credeți că ne lasă să apărăm pe pământ și să treacă omul prin atâtea chinuri? Prin atâtea chinuri, dragii mei. E numai chin viața omului. Să știți, e numai suferință. E numai școală și țepușe ca să mergi înainte, să te duci undeva către înainte. Cum n-ar dori copilul să rămână copil, nu? Și nu, trebuie să meargă mai departe, să duce mai departe și el nici nu știe cât de bine ar fi lui să fie copil. Și totuși e împins să meargă mai departe. Ce mie nu mi-ar plăcea să am 30 de ani? Ha? Dănuț, nu ne-ar plăcea să avem 30 de ani? Păi, și ce n-am dat noi? Dar n-ai încotro, a fost de mult cu 30 de ani. Acum asta 60 și nu se oprește la 60, nici măcar, să duce încolo. Dom'le, această curge, viața curge. Numai această curgere trebuie să ne dea acest sentiment. Păi frate, așa cum curge viața mea individuală, curge și viața omenirii. Spre ce curge? Unde te duce? N-avem dreptul să băgăm capul în nisip și să nu ne interesăm spre ce curge. Cel puțin să știm că ea curge spre o țintă pe care cel care stăpânește curgerea, cel care controlează Și poate strangula oricând această curgere, dar nu o strangulează, o lasă să se ducă mai departe. Acesta are în minte ceva, are un plan, are un proiect. Deci nu, eu cred că nu ni se cere foarte mult, comparativ cu neamul mesianic. Dar cel puțin faptul că există un viitor și că noi am putea avea o responsabilitate față de acest viitor. Că noi am putea avea o relație cu acest viitor. Că noi suntem importanți pentru acest viitor. Deci fac de tot. Ce viitor? Nu știu. Dar s-ar putea să avem importanță pentru acest viitor. N-avem voie să trăim întâmplător. N-avem voie să trăim oricum. Trebuie să trăim cu perspectiva a ceea ce va fi. Cu perspectiva zilei de mâine pe care nu o controlăm. Pe care cineva o are în minte și are, desigur, un proiect în legătură cu mine și cu noi toți. De aici, desigur, că decurge o curiozitate normală și permisă și binecuvântată. Să aflăm cât mai mult despre acest proiect. Așa ar fi normal. Să dorim să știm cât mai mult. Să căutăm pe acest păpușar, să zicem așa, pe acest arhitect, pe acest, nu, domnul Nicolae, am zis arhitect. Ți-am pus o problemă tare. Pe acest arhitect, pe acest stăpân, pe acest creator, pe acest pronietor, pe acest purtător de grijă, să-l căutăm și să vedem, nu putem afla de la el câte ceva despre viitor? Bine, că de aici ne putem duce cu gândul la câte și câte lucruri, la tot capitolul de eschatologie și de apocalipsă și de nu știu ce pe care îl cuprinde învățătura creștină. Să ne întoarcem la personajele noastre din carte. Integrarea lor în lanțul mesianic nu e integrare neapărat după criteriu moral. Asta este tulburător. Deci aici n-avem sfinți, domnule, n-avem numai sfinți. Deci, personajul pe care vi l-am ales ca să vin contemporan cu el, acest fiu al lui Iuda, al patrulea, deci el are copii de la nora lui. Copiii ăștia care sunt, copilul ăsta care se duce mai departe și duce lansul, este un copil pe care socrul a făcut cu nora. Nici la evrei nu era lucrul acesta încăduit. Deci stai încremenit, cum poate Dumnezeu la un moment dat să se mulțumească cu atât de puțin? Sau cu un material uman care are pe el asemenea stigmat? Un asemenea stigmat moral! Deci trebuie să fi fost dincolo de aspectele acestea morale ceva care a permis acestor oameni să fie aleși, să fie lăsat să fie, să fie îngăduit să fie în acest lanț. Deci, noi putem fi importanți pentru viitor, dragii mei. Nu numai prin faptul că ajungem undeva și suntem undeva predispuși, favorizați să ducem o viață, așa zicând, morală, din punct de vedere exterior. Că numai Dumnezeu este stăpânul moral. S-ar putea să fim importanți pentru lucrul pe care îl are Dumnezeu cu omenirea la tot felul de nivele de viață. La tot felul de nivele de viață. Eu cred că oamenii ăștia care sunt scriși aici și se numărați ca de 3 ori 14 generații de bărbați, cu toate rătăcirile lor, gândiți-vă la David. Solomon, câți copii a avut David reglementat? Solomon este dintr-o căsătorie ticăloasă, dintr-o căsătorie care nu-i normativă. Trebuie să fie respectul probabil pentru viață. Trebuie să fie, cum să spun eu, nașterile astea se fac și au loc într-un respect al perechilor pentru viață, pentru ceea ce urmează, pentru ceea ce se poate plămădi, pentru omul care se poate naște. La evrei lucrul acesta era foarte important. Grija lor ca să se nască copii. Grija lor ca neamul să fie, să se mulțească. Să fie copii, să nu existe relații între părinți fără copii. Să nu existe așa ceva. Deci acest respect față de taina vieții. Suntem departe. Noi suntem foarte departe de lucrul acesta. Deci să nu ne ducem către Iuda să spunem, măi amărâtule, tu apar aici în așa și tu te-ai culcat cu noră ta. Sau la David, care a luat cu forța pe femeia generalului său, erou în lupte, nu? Și nu-i ajungea că avea sute de neveste. Nu se poate. Noi suntem departe de relația lor cu problema. Noi nu mai putem ajunge niciodată, oricât am încercat, să ajungem să egalăm pe ei în respectul față de viață, față de taina vieții, față de taina concepției, față de taina plămădirii unei ființe umane, față de taina unei ființe umane care vine pe pământ. Și avem o șansă, pentru că e foarte posibil ca noi, și eu cred că lucrurile așa stau, noi nu avem misiunea să se mai nască Hristos odată datorită faptului că noi avem urmași. Nu ăsta e titlul nostru de glorie. Și acum revenim la lucru care trebuie să rămână țepușa zilei de astăzi, nu? Atunci, prin ce ne nobilăm noi? Care or fi oare criteriile lui Dumnezeu ca să ne scrie și pe noi într-o listă din aceasta? Să nu rămânem undeva la margine. Apa curge, se duce pe mijloc și curge și curge și noi suntem gunoiul pe care apa îl lasă pe mal și rămâne pe mal să putrezească. Deci noi avem nădejdea și încredințarea că suntem cât de cât apropiați de șuvoiul care curge și ne duce acest șuvoi unde? Unde ne duce? Suntem datori să ne gândim și să cerem Domnului, Doamne, ce vrei de la noi? Sau poate că ne-a spus ce vrea de la noi. Care-i țelul cel mai înalt care ni s-a revelat nouă, de care ni s-a vorbit? Care-i țelul cel mai înalt? Așa cum ni s-a descoperit nouă că l-ar avea Dumnezeu în legătură cu noi oamenii după întruparea, moartea și învierea Mântuitorului Hristos și înălțarea lui la cer. Care-i cedul cel mai înalt? Să înviem, să participăm la înviere, să fim părtași la împărăția și la tărâmul învierii. Nu există o altă formă a tainicului viitor în care El ni s-a revelat nouă cât de cât. Nu există o altă icoană mai complexă, mai generală, mai depărtată, mai adevărată pentru etapa noastră, decât această imagine a împărăției cerurilor, împărăția învierii. Trăim noi sub tensiunea aceasta? Deci vei zice, părinte, ai vorbit desmânat. Nu, dragii mei, vă duc la temă. Trăim noi sub tensiunea aceasta? Deci ăia trăiau sub tensiunea unei așteptări, fără să poată ști când va fi, cum va fi, despre ce-i vorba. Au vorbit prorocii cât au vorbit. Dar dacă vorbim proroci, nu înseamnă că Iuda s-a gândit, sau că David s-a gândit, sau că ăla s-a gândit fiind rege și dorind să aibă urmași, s-a gândit exact cum va fi împlinirea. Dar știa că trebuie să fie împlinire, că le-a promis Dumnezeu un răscumpărător, că răscumpărătorul va fi din neamul lor, că ei l-au așteptat ca răscumpător iudaic, e cu tot o altă problemă, de aici se vede că erau proști, că n-aveau nivel, dar aveau așteptarea, aveau această așteptare. Așteptarea aceasta e nobila. Prin așteptarea aceasta s-au încopciat de curentul care a curs. În măsura în care au făcut-o, în măsura în care n-au făcut-o, au rămas pe margine doar exemple întâmplătoare sau doar elemente întâmplătoare. Apa s-a dus și au rămas pe mal. Deci aveau așteptare, aveau dor. Noi asta n-avem. Noi nu avem o relație cu viitorul de natură pe care o aveau acești oameni din neamul mesianic, dragii mei. Și nu fac o critică. Eu constat o realitate. N-avem tensiune. Noi nu avem dor. Avem doruri limitate, avem proiecte mioape. Noi nu avem doruri din acestea general umane. Doruri care să străbată prin curajul lor istoria tainică, secretă, întunecată a zilei de mâine și a secolelor sau mileniilor viitoare. Nu ne raportăm la viitor prin forța acestui angajament al dorului față de cele mai înalte idealuri, față de cele mai înalte perspective, cu respectul pe care trebuie să-l avem față de pronietor, față de stăpânul istoriei, față de creatorul cerului și al pământului, față de cel care ne așteaptă acolo, în vârf, să ajungem la țintă. și ne cheamă încercând să producă în sufletele noastre tensiunea dorului, tensiunea așteptării. Aceasta ne-a renobila. Ne-a renobila. Așa cum, să știți, pe Iuda și pe toți ceilalți, cu reușite mai mari sau mai mici din punct de vedere moral și de viață, îi nobila dorul și responsabilitatea față de acest proiect de viitor al neamului lor, Mesia. Mesia. Pentru noi este învierea cea de obște. A doua venire a Mântuitorului Hristos. Întâlnirea cu Mântuitorul Hristos la capătul istoriei.